din punct de vedere teatru, eu n-am sfătuit niciodată pe nimeni să facă acest pas. Să spun drept, la început, eu singur n-am crezut că voi reuși să-mi exercit meseria. Să fii actor într-o limbă străină. Pe mine mă jena, cum vorbea, Dumnezeu să-l ierte, Mihai Popescu, pentru că el, deși era fecior de popă, studiase vreo 4-5 ani la în Germania și vorbea așa, Doamne, vă rog să puțin consoanele le accentua pe stilul nemțesc. Mă deranja cum vorbea pe mine, eu, deși îl iubeam și era un actor atât de bun, acest mic accent mă deranja, mă întreba cum ar putea oameni să accepte ca unul să joace aceea. Dar în materie de comedie, s-a acceptat cum a fost în România. Am avut un singur exemplu care mi-a dat curaj, era Roji Barșoni și Oscar Deneș, care au făcut turul lumii cu acel bal la Savoi. A doua piesă, sau mai pun, mai țin minte ce, n-a mai mers. Lumea a fost senzațional, niște străini care joacă în limba română, o da. Eu sigur mai aveam experiențele că jucasem în toate limbile ost și chiar în franceză, în lungile turnei în care am învățat bulgărește, cehă, polonă, rusă și până la urmă franceză și italiană am jucat noi. Eu încep ca orice actor cu vorba eu. La mine mai există imitații, există comedie, există o mimică, cum spun ăștia, ieșită din comun. Mă pot exprima foarte mult cu fața. Dar pentru un actor de teatru serios, și bineînțeles, totuși, o piesă, piesă să joc, Schiller, Goethe sau mai știu, nu există. Am jucat în musicals unde există această tradiție, poate să fie, există acum la opere, poate să fie o Ofelia care e o negreță sau o coreană sau invers, s-a stabilit acest internaționalism în teatru muzical. Și prietenii mei din România, care eu n-am cântat niciodată în România, nici un cântec, n-aveam timp să cânt, că aveam atâtea de spus, m-am ocupat în ultima vreme foarte mult de aceste așa zise musicals. Am jucat My Fair Lady și Irma la Dus și Anatevka și The Man from La Mancha, adică Don Quixote și Sancho Panza respectiv. Și așa mai departe, în ce privește teatru. Pormă, am jucat în piese ca străin, bineînțeles, roluri de străin.
Și în filme.
Și în filme, întotdeauna eu sunt, cum ar fi, eu sunt străinul german, eu sunt străinul național.
Datorită și accentului pe care ai în limba germană.
Mă întrebuințează toți ca iugoslav, ca turc, ca englez, ca francez, ca ce vrei.
Nu? Până și în Tevi Lăptaru nu deranjează un accent.
Singurii care mă întrebuințează ca nemț sunt olandezi. Când dau de făcut ofițer nemț sau nemț, filmele făcute în Olanda mă întrebuințează pe mine ca nemț.
Nu vreau să se înțeleagă că, și nici asta nu e intenția mea, că Mircea Crișan este un deschizător de drumuri, în sensul Mircea Crișan a reușit. Este unul dintre puținii actori de limbă română care au reușit în Occident. Vreau să-ți amintesc că a existat și o Elvira Popescu, care a emigrat în Occident și a făcut
succes. Elvira Popescu, după 50 de ani de carieră sau mai mult, iar după 60 de ani de carieră,
tot roluri de străină,
i s-au scris piese speciale. Ea, ultima ei piesă în care am văzut-o la Paris, era La locomotivă, care ea juca o fostă rusoaică care s-a căsătorit cu un francez și asta e problema, că ea plânge întotdeauna bă timpurile când ea era la curtea țarului și nu știu ce și mai oftează încă după vremurile ei întotdeauna și marele ei succes a fost Macuzen de Varsovii, verișoara mea din Varsovia, cu asta e.
Și Ionel, nu? Care a devenit societar al teatrului, al comediei franceze. Adică au fost actori români care s-au afirmat pe scenele străine. Și dacă ne gândim la Edward G. Robinson,
bine, dar el a plecat la vârsta, a ajuns în America la vârsta de 5 ani.
N-are importanță, altele au fost condițiile, dar vreau să spun că școala dramatică din România a reușit să se afirme, să croiască un drum, niște pârtii în teatrul internațional.
Da, da, mai ales România au regizori care s-au impus în teatrul național, afară de cunoscutul caz al lui Ciulei. Tocmai zilele trecute am vorbit cu un director de stuntman, unul care organizează ăștia dubluri de film. Sunt foarte cunoscuți aici și Sergiu Nicolaescu și se afirmă și Gabrea.
Radu Gabrea.
Radu Gabrea se afirmă și ăștia îl cunosc toți și a făcut deja un film mare, nu, despre Fassbinder și acum, tocmai zilele astea, știu, el pleacă în Chile să filmeze tot ceva.
Da. Mircea, s-au împlinit deci 21 de ani de când ești în străinătate, aș spune eu, și joci în teatrul german, în film, în televiziune, mă rog, diverse gale, cum se numesc aici,
șușanele,
exact. După părerea mea, ești un om care a reușit. Dacă ai fi pus să mai iei odată această decizie, bineînțeles, nu la vârsta asta, ci 21 de ani înapoi, ce-i face?
Nu e vorba dacă aș lua decizia, depinde de circumstanțele care există. În cazul acelorași circumstanțe, sigur că aș lua decizia din nou. Pentru că eu am putut să văd chiar puțin mai înainte decât era în momentul în care am plecat. Așa cum mi-a zis un coleg, nu vreau să-l torn, că-i vai de capul lui, mi-a spus, bă, când ai plecat tu, diferența dintre atunci și acum e cum e între noi și aici, în vest. Lucrurile au evoluat în acest 20 de ani, sau 21, au evoluat așa cum e evoluția care o știm noi, nu? De-aia se spune că dacă s-ar introduce comunismul în Zahara, în 6 luni nu se mai găsește nisip acolo.
Am înțeles. Deci decizia ta ar fi aceeași.
Dar bineînțeles, dacă mi-era mea. Păi aș fi putut astăzi să fiu... În primul rând eram de acum 15 ani încă pensionar și mai știu eu ce eram. Sau nu
dacă
eram
erai
loc,
a fi sau a nu fi. Dar mai bine a fi decât da. Să fi fost.
În orice caz, eu am fost întotdeauna o gură spartă și aici, cel puțin, cea mai mare, nu e vorba de ce am reușit, că am mai mult sau mai puțin o pereche de pantaloni sau o mașină, asta am avut și acolo, sau, cum zice câinele, pot să latru, pot să vorbesc.
Da, Mircea, dar se spunea când erai în România că cel puțin așa mergea vorba printre autori, printre actori. Ceea ce îi se permite lui Crișan, nu îi se permite altcuiva. Ce se înțelegea prin acest lucru? Adică, de spus pe scenă.
Dom'le, lucrurile fiind spuse întotdeauna, socialismul are o tradiție. Fiecare, eu am avut norocul să fiu acel punct, nu a decis nimeni, dar prin împrejurări s-a decis că eu eram acel centru de libertate. Există în RDG, cum se zice, nimeni n-are voie să spună nimic. Există un teatru de 200 de locuri, Dichtel se cheamă, unde se spun lucruri care, dacă le auzi, îngheți.
Unde? În Berlinul Răsărit?
În Berlinul de Răsărit. La fel ceea ce spunea Raichin, pe vremea cea mai stalinistă, că se spunea, erau zvonul că Raichin ar fi fost arestat, n-a fost niciodată arestat, dar la Raichin se putea, în micul teatru din Leningrad, să spuneau anumite lucruri care nu se spuneau în altă parte. Exista tot așa unul în Cehoslovacia, exista unul Dimșa în Polonia și exista și acest Crișan în România, care spunea anumite lucruri, bineînțeles.
Da. Vrei să mă convingi că cenzura din România era mai îngăduitoare cu Crișan decât cu ceilalți comici?
Da.
Și de ce?
Pentru că lucrurile nu erau spuse într-un mod gros. Am uit ce înțeleg nemții aici prin cabaret. Ei spun lucruri grosone, îi spun direct, dobitocul de Strauss. Eu am auzit pe unul care spune, a spus odată, își trinc coniac, își trinc wine, de Bundeskanzler ist ein Schwein. Adică numai pentru că a rimat, a spus, eu beau bere, beau vin, mă rog, beau coniac, beau vin și conducătorul Bundeskanzler e un porc. Asta am auzit eu pe scenă la Frankfurt și la teatru am tur. Și asta se mișcă un gol, sigur, în sală era o grămadă de puștime de-asta de stânga, care au aplaudat vehement. Asta se numește la ei artă. Și în general, chiar mari, că ăștia erau niște cabaretiști tineri, dar chiar mari, și-a zis și de aici, Hildebrand sau ce sunt, în general spun lucrurilor pe nume. Eu uite, s-a făcut canalul Dunărea Rin sau între Rin și Main și un canal care nu trebuie nimănui, numai deputații au luat bani, ce s-a făcut cu bani. Lucruri spun care de fapt ar putea să fie scrise în orice jurnal, în așa zisul feuilleton. Da. Citești cum, ce citești în feuilleton, asta spun și acești cabaretiști, adică cum se numesc aici autorii de satiră, actori și actori de satiră. Lucrurile, noi am spus întotdeauna, adică am fost și acest timp, grupul ăsta, Crișana Andi Stănescu, care am spus lucrurile într-un mod rafinat, încât chiar șefilor le plăcea, sau să spunea, șefii care au fost înainte de acum 21 de ani. Cu acei șefi am putut să mă mai înțeleg. Pormă eu, cunoscându-l pe șeful care a venit, pentru că lucraserăm împreună, a fost general, era la Direcția Superioară Politică Armatei și Teatrul Armatei în care eram eu, eram oarecum sub direcția dânsului. Și știam, cunoșteam vederile domniei sale, cunoșteam cam, cum s-ar spune în limba engleză, cam ce-i poate pielea. Și din cauza asta m-am făcut albină, adică am roit-o, pentru că știam ce urmează. Eu am fost unul dintre cei care am știut înainte ce urmează.
Adică ai fost un clar văzător.
Doamne, am fost un pesimist, alții au crezut că nu durează așa, dar eu m-am temut că va dura.
Da, înțeleg.
Și a durut.
Mircea, vreau să discutăm despre un personaj care s-a creat și care a devenit popular și, după părerea mea, este cel mai popular personaj din România și se numește Bulă. Bulă s-a născut din înțelepciunea poporului, da, consider eu. Ce necesități, ce circumstanțe au scos la iveală acest personaj, un hâtru bun de glume, un tip inteligent, un tip pozitiv, aș spune eu, și îndrăgit de popor?
Nu e vorba de îndrăgit de popor. Întotdeauna, în vremuri grele, humorul a fost o salvare la popoarele cu humor. Se spune că nemții n-au humor, dar în vremuri grele au existat și aici anecdote formidabile și chiar tip. Există, a murit acum câțiva ani, acel Werner Fink, care pe vremea lui Hitler a spus lucruri formidabile care au rămas în istoria curajului și a teatrului de satiră, cabaret, cum mi se spune aici. Deci fiecare în situații grele există această supapă. Humorul este teribil de important. Actuala conducere ar putea să fie lui Bulă fantastic de recunoscătoare pentru românii ca niciun alt popor. De pildă, nemții, la cea mai mică treabă, cum e treaba puțin serioasă, dacă faci o glumă despre un lucru serios, imediat se îngrozesc, se oribilează. Românii au fost în stare, nici nu s-a terminat cu tremurul, acea formidabilă tragedie, nici nu s-a terminaseră bine cu tremurăturile, ca să le zic așa, și anecdotele erau deja prezente. Nu-i cu sau fără Bulă, nu s-a terminat, și a zis Rașela, vin la lift, nu, eu cobor cu blocul. Asta încă era, de-abia nici nu s-a terminat, a doua zi a apărut, nici nu erau încă legăturile telefonice între România și restul lumii și anecdota asta se și auzise. sau că pe urmă mai târziu, cine stă în centru are proptele și alte și alte multe care pe loc, sau una din ele am făcut și eu, că atunci era fosta mea nevastă la București și cu fiul meu erau tocmai la București și am fost anunțat de către Ministerul de Externe German că sunt în regulă și atunci am spus eu, Ministerul de Externe m-a anunțat, mi-a dat două vești din România. Prima bună, că fiul meu trăiește. Și a doua, și nevastă mea.
Da, dar totuși, cum îți explici că acest bulă a devenit o vedetă, a devenit pur și simplu o vedetă națională?
Dom'le, s-a găsit bine, pentru că, în general, anecdotele au un truc. Anecdotele trebuie să fie scurte. Și din cauza asta sunt anecdotele întotdeauna cu armeni, cu evrei, cu scoțieni, cu americani. Pentru că asta dă o scutire fantastică de caracter. Dacă trebuie să spui, dom'le, doi zgârciți, dar știi ce zgârciți de aia care nu vrea... În loc de toate aceste povești, să spune, se întâlnesc doi scoțieni. Și s-a terminat tot istoriul. Sau trebuie să zic, domnule, era unul care avea talent la negustorie și în orice vedea vrea să facă afacere. A venit Ițic la Moritz. S-a terminat. Gata. Din cauza asta, e nevoie. Acest bulă și-a creat un caracter, tipul care e contra pe naiv. E un fel de șveic. Cum a fost acest șveic la cehi pe literar, e acest bulă care reprezintă opoziția. E personajul opozițional. Cum e teribil de bună, nu? Asta cu, mie mi-a plăcut grozav, asta cu tata lui Bulă care sare teșgheaua la șop și cere azil politic. E fantastic de inteligent. Deci multe care sunt alea. Sau Bulă, poți să zici cine e cel mai prețios capital? Omul, ia 5 lei. Bravo. Și dacă mai îmi dați 2 lei, vă spun și cine e omul. Toate astea sunt anecdotele, așa zise, reacționare, fiind concentrate în acest bulă, nu sunt toate, mai sunt și altele, dar care sunt concentrate cu acest, se știe de la început.
O temă pe care am mai abordat-o și care eu o văd permanent actuală este cea a popularității. În 21 de ani de activitate în domeniul teatrului, televiziunii și cinematografului aici în Germania, ai reușit să-ți câștigi o anumită popularitate. Numai departe de zilele trecute a fost o emisiune pe unul din canalele particulare, televiziunii particulare, care a fost foarte vizionată și ce ecouri ai avut după această emisiune, de exemplu? Ca să o luăm pe cea mai recentă.
În primul rând, la televiziune nu e atât de mare nevoie să fii bun, cât principalul e să fii.
Să fii văzut.
De la televiziune ești cel mai important. Afară de asta, sigur că se spune că am fost, ce să-mi spună mie, sigur că îmi spun tot, ai fost foarte bun, teribil. Rezultatul e că sunt și săptămâna viitoare într-un asemenea, adică a plăcut. Faptul că a plăcut nu e vorba, mă, că vin unii să-ți strângă mâna sau să-ți spună ce deștept ai fost. Astea sunt pentru începători. Ceea ce e important e dacă mai departe, ce să vedem mai departe. Mai departe, imediat am fost angajat pentru încă un show, pentru că e contractul încă aici, de la Südwestfunk. Adică ăsta este semnalul că a fost. Când se creează un angajament mai departe.
Da. Aparițiile tale în musical-uri de care ai pomenit, în spectacole muzicale, au avut întotdeauna cronici foarte elogioase.
Ceea ce spun critici, de exemplu, în ultimul musical care îl joc, Anatevka, în original, Fiddle on the Roof, adică violonistul pe acoperiș, nu știu de ce s-a spus aici Anatevka, mă rog, asta sună la nemți, ok. Ei au afirmat, unul a dat numele unul din marile ziare nemțești, că acest rol principal, Teivie, care îl joc, eu aș fi, afirmă jurnalistul, cel mai bun din lume, adică spunând Crișan e mult mai adevărat decât Ziero Mostel, ăsta e ăla care a jucat America. Pe Broadway premiera, decât Topol, care a jucat la Londra 2 ani,
plus film.
Și plus filmul american, și decât Rodenski, care a jucat în Germania. Nu știu dacă am fost mai bun ca actor. Bine, știu, îi cunosc personal pe toți trei. Acest Steve este un rol teribil de complex. Nu este un rol pentru un cântăreț de operetă sau de musical. Este un rol teribil de profund care necesită absolut toată gama de joc, tot ce există în arta dramatică, de la cea mai profundă tragedie până la lacrime amestecate cu râs, toate sunt la un loc în acest rol. Și majoritatea care l-au jucat s-au gândit că el trebuie să cânte. E adevărat că are 3-4 cântece de cântat, are de cântat 15 minute, dar are de jucat 3 ore. Și eu cu cântatul n-am stat întotdeauna prea bine, dar aici dă voie de nevoie, mai de frică, mai de nu știu ce, repetând mult mai mult decât altul care este mai muzical, am reușit să-i fac să fac într-așa un fel încât ei să creadă că eu chiar cânt.
Da.
Și atunci, dacă am jucat bine și am cântat, a ieșit, dar nu-i vorba numai de asta. Tot așa mi-au spus că sunt cel mai bun Schweik, care a existat, tot așa cel mai bun Sancho Panza în muzicul, pentru că e vorba de actori. În general nu vin actori adevărați în musical. Și când un actor adevărat intră în musical, sigur că îi dărâmă pe toți cântăreții ăilalți.
Mircea, ai vorbit înainte de colegii tăi care au interpretat tot rolul principal din Anatevka, rolul Tevi. Și asta mi-a dat ideea unei întrebări. Care au fost relațiile tale de-a lungul carierei de actor cu colegi?
N-am avut niciodată cu nimeni, afară au existat mai mult niște jucării. Noi am făcut mai mult humor din asta cu Horia Șerbănescu. Era un singur, așa zis, rival am avut cu Horia Șerbănescu, dar nu a existat între noi niciodată o dușmănie. Ne-am ajutat, am lucrat împreună foarte bine, ne-am înțepat, ca să zic așa, ca doi humoriști care se înțepau reciproc.
Îți spunea în teatrul de revistă din România, în teatru de stradă, cum vrei să numești, că Mircea Crișan este un coleg incomod. Ce era la mijloc?
Cred că se poate răspunde cu un articol care a ieșit la gazeta de perete odată la teatru de stradă, când jucam Ilie face sport, vreo câțiva colegi au scris un articol că Mircea Crișan sufocă tinerile elemente. Țin minte numai doi dintre ei, Giordani și Sergiu Stanciu. Cred că mai erau încă vreo doi, tot ca din aceeași categorie. Unul este șef mașinist, altul este administrator, sau când am plecat eu, erau administrator, mașinist. Deci, ca să nu mai vorbim că ei s-au plâns că Mircea Crișan astupă tinerile elemente. Toți care îi scăliseră acolo erau cu cel puțin 5, 6, 7 ani mai mari ca mine, mai bătrân în vârstă, și niciunul dintre ei până la urmă nu a rămas actor, au îmbrățișat diferite meserii administrative. Deci nu au avut. Pentru ei eram un tip incomod, pentru că eu jucam roluri principale și ei credeau că din cauza mea nu jucau. Dar întotdeauna eu am scris pentru Bibanu, am scris roluri pentru Horia Căciulescu și acum umblă în șușanele cu cupletul scris de mine, cu sunt slab, când dau cu cotul strigă unul care dete cu cuțitul. Și am mai trimis niște gaguri la cupletul ăsta, am mai găsit niște poante, ei le-am trimis. Cui și cu el, la toți am scris pentru Tomazian, am scris o grămadă de cuplete. Când am văzut că e mai bun ca mine Sava, care făcea șperțele, eu am început Mista Șperțele, apoi m-am văzut că Sava e mai bun ca mine și atunci eram din cei care scriau Mista Șperțele pentru Sava, pentru că el cu adevărat era mult mai bun ca mine.
Paulica Sava, vreau să-mi numești niște actori de comedie din România pe care i-ai apreciat în mod deosebit.
În general, eu nu apreciez actori de comedie. Actor de comedie este pentru mine mai mult o înjurătură. Existau actori care erau actori adevărați, teribil de buni, care făceau comedie, pentru că comedia prinde, comedia te face popular. Giugaru nu era un actor de comedie, era un mare actor. Birlic a făcut comedie pentru că era lacom de bani și îi trebuiau întotdeauna bani pentru curse, pentru mai știu eu ce. Dar Birlic era un enorm de mare actor, unul din mari actori ai lumii. Comedie, Beligan este un rafinant. Unde există pe piața mondială un Beligan? Există un fel de Belmondo care adună, dar nu are finețea lui Beligan. Beligan nici nu are un corespondent pe lumea asta. Beligan, dacă era de limbă engleză, era unul din cei mai mari juni comici, unul din actorii mari ai lumii era Beligan, de rafinamentul care l-a avut el și felul cum modernismul teatrului care l-a împotriva tuturor școlilor. Radu Beligan din cauza asta a fost un mare actor, pentru că niciun moment nu a ascultat de vreo școală de actori. Au existat actori care erau actori de Ian Covescu, era un actor bun, dar era un actor. Beligan a fost un geniu, fiind împotriva tuturor regulilor actoricești.
Da,
alte exemple, în secunda asta nu-mi vin, poate că au mai existat.
Da. Da. Și în teatru de revistă?
În teatru de revistă, iar unul din cei mai geniali care a putut să fie unul din marii comici ai lumii, Puiu Călinescu, care m-a amuzat întotdeauna, eram lângă el, stăteam și eu, trebuia să mor că să nu râd lângă el, și tot ce vedea, fantezia care o are Puiu Călinescu și talentul și mimica care are, nici nu există în toate filme. Nu mi-amintesc de vreunul atât de bun, să există în toată show-ul internațional unul atât de bun ca Puiu Călinescu. Și nu o spun acum, că de întotdeauna discurci cu nevastă mea și cu atât.
Deci, un Puiu Călinescu născut într-o...
Născut în America, Puiu Călinescu era unul din mari actori de comedie ai lumii. La fel ca Stan și Bran, ca Chaplin, ca... Nu are negustoria. Chaplin a fost un mare om de afaceri. A fost că Aidr știa să-și aranjeze afaceri. Puiu Călinescu, dar dacă cineva scria pentru el și îl întrebuința într-un mod... bine aranjat, că el își face și singur, scrie singur și ar fi fost unul din cei mai mari de lume. Sigur că ar fi avut altfel de șvung, altfel de elan, dacă în loc să trebuie să împrumute seara 3 lei ca să aibă pentru o bere, își scotea de la bancă din milioanele lui ca să poată să-și bea o bere.
Mircea, în încheierea discuției noastre, să presupunem că ai fi invitat astăzi, în România, într-un spectacol de gală la Sala Palatului, având posibilitatea să spui ce vrei, cum se începe numărul?
Aș veni în doliu.